Francijas banka BNP Paribas ir ne tikai starp lielākajām Eiropā, bet balstoties uz 2012. Gada informāciju, arī ceturtā lielākā pasaulē. Šobrīd tai draud milzīgs naudas sots ASV, kur finanšu iestāde apsūdzēta par Vašingtonas noteikto sankciju pret Irānu, Sudānu un Kubu pārkāpšanu laikā no 2002. Līdz 2009. Gadam. Tāpat tiek izmeklēts, vai banka izņēma identifikācijas informāciju no atsevišķu starptautisko pārskaitījumu detaļām, lai tie neradītu aizdomas, ka tiek apstrādāti ASV finanšu sistēmā. Pirms pāris nedēļām laikraksts Wall Street Journal ziņoja, ka soda nauda par sankciju pārkāpšanu Francijas bankai varētu būt pat 10 miljārdi ASV dolāru. Banka pat varētu zaudēt ASV darbības licenci. Atsaucoties uz avotiem, kas informēti par sarunu gaitu starp banku un ASV valsts departamentu, laikraksts vēstīja, ka BNP Paribas būtu gatava maksāt tikai nepilnus 8 miljārdus. Tik liela summa, 10 miljārdi dolāru, izsaukusi sašutumu Francijas politiskajās aprindās. Tik lielu, ka pagājušajā nedēļā ārlietu ministrs Laurents Fabius intervijā RTL Radio pat brīdināja, ka šādas soda naudas piespriešana varētu apdraudēt vērienīgo Eiropas Savienības un ASV tirdzniecības līgumu, par kuru noslēgšanu sarunas vēl turpinās.
Ce traité qui peut être positif pour développer les échanges.
Šis līgums, kas var pozitīvi ietekmēt tirdzniecības attīstīšanu, nevar pastāvēt bez savstarpējas saprašanās. Ja Eiropas bankas gadījumā viņi rīkojas vienpusēji un nebalstoties uz appusēju saprašanos, ir skaidrs, ka tam var būt negatīvas sekas.
Francijas amatpersonas brīdinājušas, ka tik liela naudas soda piemērošana vienai no lielākajām Eiropas bankām varētu destabilizēt finanšu sistēmu, samazināt biznesam izsniegto aizdevumu apjomu un negatīvi ietekmēt ekonomikas atlabšanu. Jūs paziņojas, ka šāda soda nauda būtu ārkārtīgi nopietna problēma. Iepriekšējos gados par līdzīgu sankciju pārkāpumu citām bankām bijis jāmaksā daudz mazāk. Nīderlandes ING pirms pāris gadiem samaksāja dažus simtus miljonu, tāpat kā Lielbritānijas Standard Chartered. Tajā pašā radio intervijā Fabius norādīja, ka tik vērienīga vēršanās pret ietekmīgo Francijas banku var radīt draudus arī starptautiskajai finanšu sistēmai.
Šī ir ļoti svarīga lieta Eiropai un Francijai, jo BNP Paribas ir starp lielākajām bankām Eiropā. Un ja tā tiek nostādīta ļoti grūtā situācijā, tam ir ļoti negatīva ietekme uz Eiropu un tās ekonomiku. Protams, ja ir noticis pārkāpums, tad ir normāli piespriest sodu, bet tam ir jābūt samērīgam. Skaitļi, par kuriem ticis runāts, nav samērīgi.
Jautājumu pagājušajā nedēļā pacēla arī Francijas prezidents François Hollande Parīzē tiekoties ar ASV prezidentu Baracku Obamu, kad viņš viesojās Eiropā. Taču Obama vēl pirms vakariņām ar Francijas kolēģi strikti norādīja, ka viņš šajā lietā iekšā nejaucas, norādot uz ASV tieslietu sistēmas neatkarību.
My answer on the banking cases.
Man atbild uz jautājumu par banku lietu ir īsa un vienkārša. Savienotajās valstīs ir pieņemts, ka prezidents nejaucas tiesu prāvās. Es neņemu telefonu un nezvanu ģenerāla prokuroram, lai teiktu, kā izskatīt ierosinātās lietas. Es nepieprasu tādu vai citādu iznākumu. Tie ir lēmumi, kurus pieņem neatkarīgs tieslietu departaments.
ASV Tieslietu ministrijas un BNP Paribas sarunas par iespējām panākt vienošanos šajā lietā un attiecīgi par soda naudas apmēriem turpinās. Pa to laiku, kaut gan Parīze izcēlus iespējamās negatīvās sekas, tā nav guvusi vērā ņemam atbalsta no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Pārējās 27 kopienas valstis joprojām ļoti vēlas noslēgt tirdzniecības līgumu ar ASV gaidāmo ekonomisko ieguvumu dēļ. Gins Amoliņš, Latvijas radio.